Tas ir skaidrs. Ukrainai jāuzvar un jāizcīna sev jauna vieta Eiropas valstu kopībā. Bet neatbildēts paliek jautājums, kas būs ar Krieviju? Katra mēneša pēdējā ceturtdienā pēc trījiem es, Eduards Liniņš, uzdošu šo jautājumu Latvijas un ārvalstu ekspertiem. Mēs mēģināsim saprast, kas visticamāk gaida mūsu austrumu kaimiņu valsti un ko no tās varam sagaidīt mēs. Labdien, cienījamie klausītāji! Pasaule šobrīd saspringusi priekšnojautās un minējumos gaida, kādus pārsteigumus tai vēl sagādās jaunais Baltā nama saimnieks. Tai skaitā, ko īsti viņš pasāks Krievijas agresijas kara sakarā, kas tad, savukārt, ietekmēs stāvokli frontē un iespējams arī Kremlī. Tieši tāpēc, ka šai vienādojumā pagaidām tik daudz nezināmo, nākotnes prognozes šodien atliksim malā. Tā vietā vēlos atgādināt dažas nozīmīgas un joprojām aktuālas tēzes, kas savulaik izskanējušas mūsu raidījumā. Orientēsimies pamatā uz nozīmīgākajiem pasaules varas centriem, to attiecībā uz Krievijas situāciju. Un sākam ar Ķīnu. Fragments no manas 2023. gada martā tapušās sarunas ar Rīgas Stradiņa Universitātes Ķīnas studiju centra vadītāju Unu Aleksandru Bērziņu Čerenkovu. Pirmais scenārijs. Pa ordas traktu.
Krievija. Protams, salīdzinošās kategorijās ir vājāka par Ķīnu, un, protams, tās karš Ukrainā nepalīdz Krievijai stiprināties pretēji tam, ko Putins mēģina, protams, stāstīt saviem pilsoņiem. Tomēr vai tas nozīmē, ka Krievija neapzinās riskus, kurus nozīmē tuvināšanās ar Ķīnu, arī nē. Un Krievija mēģina no šiem riskiem cik nu spēdam aizsargāties. Uzreiz nāk prātā 1653. gads, kad Krievu impērijas sūtnis Baikovs ieradās Pekinā, un viņam teica, ka ja viņš vēlas runāt ar Ķīnas imperatoru, nu, tad viņam 9 reizes jāpaklanās. Baikovs teica, kāda runa, nav problēmu. Protams, paklanīšos, galvenais, lai mēs varam izrunāt tos punktus. Un, protams, ziņojot atpakaļ, viņš ar tādu nelielu ironiju runāja, ka, ja jau viņiem tik šausmīgi gribās domāt, ka mēs esam viņu vasaļi, kā saka, lai domā. Es domāju, ka šāda augstprātība pret ķīniešiem ir vēl joprojām saglabājusies Krievu establishmenta vidū, un ir arī doma par to, ka kaut ko var izmantot, un, protams, arī atkal jāsaka, ka starptautiskās attiecības un ka divu valstu bilaterālās attiecības tomēr nav nulles summas vienādojums. Tas ir sarežģītāks vienādojums, kurā ir stiprās puses, piemēram, Krievijas Arktika, kurai Ķīna gribētu tikt klāt, vai arī, teiksim, šādas tādas Krievijas tehnoloģijas, kuras Ķīna vēl nav pamanījusies nedz nokopēt, nedz atkārtot. Vai arī principā ģeopolitiskais plecs, kurš Ķīnai arī šādi tad nodar. Tāpēc es domāju, ka par vasaļu valsti, tieši tāpat kā 17. Gadsimta beigās, mums nevajadzētu šo kļūdu pieļaut un domāt, ka Krievija par vasaļu valsti kļūs. Bet, protams, salīdzinoši vājāku spēlētāju, kurš mēģina izlīdzināt šo vājumu, mēs redzam. Un starp citu, mani kolēģi runā, ka iespējamās Putina runas par kodolieroču izvietošanu Baltkrievijā ir dūre un dūra skratīšana nevis tik daudz mūsu virzienā, kā mēs, protams, pamatot arī uztraucamies, bet arī neliela dūra skratīšana Pekins virzienā, ka, lūk, jūs mums te nevarat norādīt, kur mums likt un kur mums nelikt kodolieročus. Kad mēs gribam analizēt Ķīnas ārpolitiku, mums vienmēr jāsāk no iekšas uz āru. Ķīnas gadījumā, protams, pirmā prioritāte ir tās reģions, kurā tā cenšas palielināt savu drošību un savu lomu. Ķīna bez mazā varētu teikt, ka ir ofensīvā realismā skolas piekritēja. Un šajā reģionā kodolu varu gan oficiālu, gan neoficiālu ir cik uziet. Un, protams, Ķīna ļoti lielu vērību pievērš jautājumiem, kas ir saistīti ar kodolu neizplatību. Protams, tepat ir Džokers Ziemeļkoreja, tepat ir Nu, principā, ienaidnieks Indija. Tepat ir līdzīgi domājošais, jeb kā ķīnieši to romantiski sauc kā zobi un lūpas tuvais partneris Pakistāna, bet ar kuru arī tomēr aiz aizvērtām durvīm pretrunu pietiek. Un tepat pāri šaurumam ir ASV, kā ķīnieši saka, nenogremdējamais raķešnesējs Taivāna, kur arī, principā, kaut arī tā nav kodolvalsts, bet skaidrs, ka aiz tās var stāvēt kodolvalsts. Un tad vēl mums ir AUKUS, mums ir Austrāļi, kuri ir pierakstījušies līgumam, kas viņiem piegādās atomzemūdens, turklāt vēl arī mācīs viņus ražot atomzemūdens. Tāpēc Ķīna jūtās nedroši. Es jau, protams, pa Krievijai vispār nerunāju, kas tur pat ir blākus. Bet Ķīna jūtās nedroši, un tāpēc Ķīnai liekas, ka jebkāds, kā jau jebkurai kodola lielvarai, jebkāda status quo maiņa ir baigi bīstama, jo, kā angļu komentētāji raksta, all bets are off, tādā gadījumā visas norunas, visas iepriekšējās vienošanās tiek atceltas. Ja mēs pat ar mazu mazītiņu taktisko kodoli ierodas kaut kur iešaujam, nu tad viss, un Ķīna baidās. Tātad atgriežoties pie domas, ka mums ir jāskatās no iekšienes uz āru, Ķīna jūtās ļoti apdraudāta šādā situācijā. Tāpēc viņu ziņojums vienīgais patiesībā tāds, konstantais un nedivpusējais un nemainīgais, nepretrunīgais ziņojums šī kara kontekstā ir bijis nevajag kodolieročus.
Cik Ķīnai varētu būt biedējoša iespēja, ka Putina režīms aiziet bojā? Līdz ar to, cik Ķīna ir gatava likt iekšā šī režīma stiprināšanā un attiecīgi militāri palīdzēt? Protams, ka nonākot visai asā attiecību kolīzijā ar rietumiem.
Ķīnai Putina režīms šobrīd ir slikts, bet status quo. Xi Jinping saprot, kā ar Putinu strādāt. Viņi nevelti šo stāstu par personīgo draudzību un par valstu draudzību ļoti pastiprina, demonstrē visiem iespējamiem līdzekļiem. Ja mēs skatāmies no tādas risku analīzes viedokļa, kurai nav nekādas saistības nedz ar kultūrām, nedz ar valodām, nedz ar ģeogrāfiju, pavisam vienkārši. Jums ir partners, viņš nav ideāls, bet jums īstenībā lielos vilcienos sakrīt redzējums par to, kas nav kārtībā ar pasauli. Katram ir varbūt savi iemesli, katram ir savi risinājumi, bet redzējums šeit sakrīt. Jā, viņš dara lietas, kuras mums nepārāk patīk, bet vai mēs labprātāk izvēlētos, lai nāk kāds cits vietā, kas uzreiz sašūpo struktūru, kas vēl vairāk apdraud mūsu intereses un turklāt vēl var nostāties pret mums. Un īsti no Ķīnas viedokļa laba scenārija nav. Jo kā tad Ķīna skatās? Ja Putins pārstāj būt par Krievijas galvu, tad vietā nāk vai nu kāds līdzīgi domājošs, ok, vērtības mums tur sakrīt, bet mums ir atkal jāveido šīs attiecības ar šo spēlētāju. Ja ir, piemēram, demokrātiska revolūcija, tad atkārtojās 90. Drausmīgi Krievija nonāk atkal rietumu kontrolē. Ķīnas vēsturnieki raksta par to, kā 90. Gados notika Krievijas makdonaldizācija, daļai ekonomiska kolonizācija, un tas ir briesmīgi, un to pieļaut nedrīkst, un ka tas var notikt vēlreiz. Ka amerikāņi to vien gaida, lai Krievija atslābinātos, un lai tajā ienāktu, iekļūtu, un to tā kā atkal puskolonizētu, izmantot, izsūkt resursus. Tas atkal, protams, ķīniešiem atkal nav vajadzīgs. Un trešais scenārijs ir par tādu dezintegrāciju, par varas cīņu, par haosu, tas arī ķīniešiem nav vajadzīgs. Tāpēc atgriežoties pie tā galvenā jautājuma, vai viņi gribētu atbalstīt Putinu, pēc tādas risku analīzes jāsaka, ka jā. Jautājums cits par militāro atbalstu. Ķīnai iespējams ir izdevīgi atbalstīt Putinu neredzami, lai nepakļūtu zem sankcijām, lai nešautu sev kājā, lai nepadarītu savu situāciju sarežģītāku. Tāpēc es neticu idejai par skaļu Ķīnas atbalstu un armijas maršēšanu ar tankiem pāri robežai palīdzot Krievijai karot Ukrainā. Tas nebūtu konsekventi, teiksim tā. Mēs ne par ko vairs nebrīnamies, bet tas nebūtu konsekventi. Bet, protams, ņemot vērā, ka Ķīnai no šīs kalkulācijas būtu labi izmantot Putinu, lai neielaistu ASV spēkus sev tuvāk un neielaistu tos arī Eiropā vēl vairāk, no tāda viedokļa mēs varam paredzēt, ka zem galda pa kluso neredzami atbalsts uz Ķīnas noteikumiem varētu arī būt.
Iespējams, Krievijas saīršana, līdzīgi kā tas notika ar Padomju Savienību. Cik lielā mērā Ķīna izskatītu šādu scenāriju kā iespēju atgūt kādas sen zaudētas teritorijas, Aizbaikālu, Amūras apgabalu?
Jā, interesanti, ka Ķīnas ārlietu ministrijas runas cilvēki tvīto, cik jūs varat runāt par to, ka mēs gribam Krievijas teritorijas? Negribam mēs Krievu teritorijas, mums ir līgums parakstīt, šis jautājums ir izsmelts. Tagad jautājums par to, ka viņi tik aktīvi tvīto šo. Ko tas nozīmē? Vai tā ir atbilde, jo mēs saprotam, ka ik viens diskurss ir dialogs, ik viens paziņojums ir atbilde uz iepriekšējo sarunu, tad jautājums uz kuru sarunu šis tvīts, piemēram, atbild, vai uz ārējo mūsu debati, tieši tā kā mēs šobrīd runājam, būs vai nebūs interesi par teritorijām, vai arī uz Ķīnas iekšējo sarunu, kur mēs zinām, ka Xi Jinpings nav ne tuvu tas nacionalistiskākais kadrs kompartijā, un kur ir tāds labējs spārns, kurš saka, ka vispār totāls revanšisms, ņemam visu, ko vien varam atpakaļ. Un iespējams, ka tā ir atbilde arī viņiem. Nu, mēs redzam, ka Ķīnas valdības oficiālā pozīcija ir tāda, ka šie līgumi ir noslēgti, bet mēs arī redzam, kāda ir Ķīnas pozīcija attiecībā uz teritoriālajiem pārkāpumiem, vai ne? Tāpēc es atbildēšu izvairīgi. Es teiktu tā, ir ļoti stipri jāmainās Krievijas administratīvajai un politiskajai sistēmai, vai jāsairst, kā jūs teicāt, lai būtu kaut kāda iespēja, ka ķīnieši, teiksim, šīs teritorijas vai iekļauj, vai kā savādāk. Es nepiekrītu tiem, kas saka, ka Ķīna ir šausmīgi ieinteresēta Krievijas dezintegrācijā. Tieši tāpēc, ka Ķīna tomēr novērtē stabilitāti, un tai ir jau skaidri nosacījumi, kā strādāt ar šo Krieviju, un tāpēc tas arguments, ka Ķīna gribētu dezintegrēt Krieviju, lai paņemtu teritorijas, nu, manuprāt, tas šobrīd nebūtu ticams.
Otrais scenārijs Juku laiki. Baisie juku laiku motīvi, lai šoreiz ievada ieskatu savienoto valstu politikas vadmotīvos Krievijas sakarā, skarot arī citu rietumvalstu pieejas. Mana sarunbiedre, Vācijas Maršala fonda Ziemeļu novirziena vadītāja un drošības politikas pētniece Kristīne Bērziņa, 2023. gada jūlija ieraksts.
Noteikti ir daudzi Vašingtonā, kuriem satrauc doma par haosu Krievijā, par Krievijas iespējamo sadalīšanos, par to, ka nebūtu paredzams, kas notiek ar kodolieročiem un kā tas tad pēc tam izpaužās plašākā pasaules mērogā. Un tie, kuriem ir lielas bažas tieši par kodolieroču drošību, tie gribētu lielāku stabilitāti tieši Krievijā. Bet tas nav vienīgais viedoklis. Ir arī daudzi Vašingtonā, kuri uzskata, ka nav pārāk jābaidās no pārmaiņām Krievijā, tāpēc, ka savā ziņā pārmaiņas Krievijā, ja Krievija šobrīd ir agresors un Krievija ir sadraudzējusies ļoti ar Ķīnu, ka īstenībā nevarētu būt tik ļaunas pārmaiņas tieši arī Vašingtonas interesēm. Un notiek iekšējā cīņa starp tiem, kuri par visu vislabāk vēlētos stabilitāti un totalitārās varas arī tieši sola stabilitāti pret tiem, kuri domā, ka ļaut attīstīties pārmaiņām Krievijā varētu būt ilgtermiņā rietumu interesēs.
Atkal ir aktualizējies jautājums par to, ka Ukraina nesaņem tādu militāro palīdzību, kas būtu pietiekama, lai gūtu pārsvaru pār Krieviju, vai un cik lielā mērā tam militāro piegāžu gausumam iemesls ir kaut kādi neatklāti Savienoto valstu valdības apsvērumi?
Par to jautājumu daudz spriež, vai Amerika vai īpaši Baltais nams dotajā momentā sevi nenobremzē? Vai nav situācija, ka Baltais nams tik ļoti baidās radīt eskalācijas scenārijus, ka īpaši raķetes, kuras var tālāk iešaut Krimā vai Krievijas teritorijā, ka tas, piemēram, nav vēlams, jautājums par lidmašīnām, un kādēļ bremzē? Viens variants tādēļ, ka prezidents Baidens ar savu tuvāko komandu nevēlās radīt plašāku karu arī ar tiešu NATO dalību. Otrs jautājums ir tas, kur varbūt ir arī jāskatās nopietnāk, ir jautājums par to, kas ir Amerikas drošības interesēs. Ja skatāmies, cik ir dots Ukrainai un kāds tas karš ir. Tas ir karš, kurā izmanto ārkārtīgi daudz artilērijas lādiņus un kur šauj nepārtraukti. Un šobrīd neražo tik, cik vajadzētu ne Eiropā, ne Amerikā. Šobrīd ir arī ļoti liela nozīme, piemēram, Āzijas sabiedrotajiem, ja skatās, kā tālāk viss varētu attīstīties, tāpēc, kad lūk ir valstis Āzijā, kuras redz lielāku, piemēram, Ziemeļkorejas draudu vai Ķīnas draudu, kur nopietnāk varbūt pieiet pēdējos gados aizsardzības jautājumiem. Tad jautājums, kādēļ nav šī piegāde uzreiz? Un tur jāskatās arī uz to, vai no Vašingtonas puses uzskata, ka var atļauties šobrīd ļoti nestabilā globālā situācijā vairāk atdot Ukrainai. Bet vai tas ir tīri tādēļ, ka baidās no Krievijas, to man būtu grūti spriest. Tāpēc, ka mana saprašana ir tāda, ka tur apakšā sēž arī vairāki praktiski jautājumi. Un Amerikā viens jautājums ir Krievija, bet ir ļoti skaļas balss Vašingtonā, kur satraucās tieši par Ķīnu. Un ja ir apdraudējums Klusajā okeānā, tad varbūt arī bremzēt to, cik ļoti var tagad atdot citiem. Un Ķīna modernizējās īpaši militārās jomās ātrāk nekā ASV, pieaug cilvēku skaits, karavīru skaits un arī imperiālās ambīcijas pieaug tādā ātrumā, kuras dēļ ASV valda liels satraukums vai tādā augstajā un varbūt ne tikai augstajā karā, kā ietu rietumiem. Ja doma būtu, ka lielākie riski Taivānā varētu būt 2-5 gadu jautājums, teiksim, tad ir grūti cīnīties gan ar Krieviju Ukrainā, gan arī uzņemties risku, ka Ķīna varētu kaut ko mēģināt Klusā okeānā. Skaidrs, ka jāražo vairāk, jābūt lielākai arī industriālai izaugsmai, par to runā Eiropas Savienības līmenī, bet par to daudz runā, bet paiet ļoti ilgs laiks to darīt. Un visās valstīs arī ir cilvēku jautājums karavīru skaits.
Cik lielā mērā varbūt Vašingtonā liek likmi uz to, ka režīms jā, bet Putins nē, ka, nu, ja mēs aizvāktu šo, nu, jau nepārprotami dīvaini domājošo cilvēku, tur būtu cits cilvēks vai cilvēku grupa.
Daudziem tas liktos reāls scenārijs, un daudziem arī varbūt Vašingtonā tas savā ziņā patiktu, bet tāda runa, ka vajadzētu režīmu mainīt, to nerunā. Savā ziņā 80. Gadu Centrālamerikas jautājumi, visi tagad tuvo austrumu, kari, tie nebija veiksmes stāsti nevienam. Un tādēļ apetīte pat runāt par kaut kādu režīmu maiņu, tā pilnīgi nav. Tas, kas notiek Krievijā, tas ir Krieviem jautājums. Krieviem pašiem jātiek galā ar to, kas notiek Kremlī. Satrauc tas, nu kas tad notiek ar kodolieročiem, bet apmēram reakcija drīzāk tāda, mēs ne īsti gribam spekulēt, neizpaust jau kādu viedokli par to, kādai Krievijai tālāk būtu jābūt. Tas taču nav mūsu jautājums. Mums vajag nodrošināt savas robežas, mums vajag gādāt par to, lai mēs būtu drošībā. Bet kurš tas ir un ar kādu valdību un kādu valdības formu, man liekas, pret to šobrīd ir tik milzīga alerģija. Un tas ir jūtami, ja pirms 3 gadiem, 4 gadiem pat konferencēs analītiķi sprieda, kāda būtu jāizskatās Krievijai, tagad ir tāda sajūta, mēs mutas nevērsim vaļā. Neko negrib ne piesaukt, ne domāt, jo skaidrs tas taču pie vienas vietas, ko mēs par to domājam. Kad beigās Krievi sāks domāt par to, iespēja to kaut kā ietekmēt, ja kaut kas brūk, un ja kādi Kadirovi vai Prigožini vēlētos to visu bodīt, slēgt ciet un izdomāt kaut ko jaunu, no malas jau neviens īsti to nevarētu arī apturēt vai ietekmēt. Drīzāk censties saprast, kurš pa īstam ir pie varas, izprast situāciju un no otras puses turpināt stiprināt savu drošību, bet tur atkal ASV izņemot attiecībā uz kodolieročiem, tas neietekmētu tieši. Drīzāk sašķeltās Krievijas gadījumā es uztrauktos vairāk par Rietumu Eiropas reakciju, par vēlmi Berlīnē vai Parīzē mainīt politiku, atkal atvērt durvis jebkuriem jaunajiem karavadoņiem vai varbūt arī politiski ievēlētiem demokrātiem, kas tūlaizi varbūt būtu bistrojums starp abām sistēmām. Un noturēt tādu kopēju fronti NATO vai Eiropas Savienībā varētu būt sarežģītāk, jo noteikti būtu valstis īpaši Eiropā, kurām būtu citas draudas sajūtas, faktiskie riski, bet arī ekonomiskās iespējas. Pašlaik ir skaidrs, ka Putins ir slikts, bet ja tāda Krievija, kā pašreizējā, nepastāv, dabas resursi taču būs, gāzes vadi ir. Noteikti būtu tie, kuri vēlētos juku laikos atkal ārkārtīgi finansiāli iegūt, un tie lielākie ieguvēji būs tie Eiropā, kuriem jau gan ir fiziskā infrastruktūra saistīta ar Krieviju, un arī sanākas politiskās un biznesa attiecības.
Trešais scenārijs. Oda priekam pār Gulbju ezeru. Un visbeidzot skatījums no Briseles. 2023. gada augustā sarunājos ar Eiropas parlamenta deputātu frakcijas Renew Europe prezidija locekli Ivaru Ijabu. Cik rietumos ir gatavi tādam vairāk vai mazāk augstā kara numur divi scenārijam, kur Krievija tiešām ir Ķīnas klientvalsts?
Tas ir milzīgi plašs jautājums, šobrīd globālās politikas jautājums numur viens. Proti, Ķīna atšķirībā no Krievijas ir augšupējošs spēks. Ja tu paraugies uz Krieviju, tad viņa, protams, ir absolūti nepieskaitāms, slepkaunieciska, autoritāra un bīstam, bet viņas kopumā nozīme starptautiskajā politikā samazinās, nevis pieaug. Turpretī Ķīna ir cits stāsts, un tur, nu, diemžēl, Ķīnai ir iespēja arī sašķelt rietumus, jo mēs redzam, ka amerikāņi ir diezgan skaidri pateikuši, ka mēs ejam uz vienu diezgan lielu konfrontāciju ar ķīniešiem ekonomiski, bet arī iespējams militāri, nu, tur Taivāna un tā tālāk, kur Eiropā, protams, ir balss, kas saka, nē, nu, ķīnieši ir draugi, vai nē, nu, ar ķīniešiem ir jātirgojās, gal galā viņi nav tik briesmīgi. Tur, starp citu, nu, Vācija tādā ziņā ir patiešām bijusi pēdējos 15 gados viens no ļoti slikts piemērs. Viņa ir ne tikai kļuvusi atkarīga no viena enerģijas piegādātāja proti Krievijas. Nu, tagad viņi to labo, bet, nu, principā, vai ne? Bet viņa ir kļuvusi atkarīga arī no viena viņu importa patērētāja, kas ir Ķīna, jo Vācijas ekonomika bez iespējas eksportēt savus mantas uz Ķīnu izskatītos krietni bēdīgāk. Līdz ar to rietumiem ir svarīgi palikt vienotiem, un to es arī jūtu savā darbā Eiropas parlamentā, kur par Krieviju šobrīd izņemot kaut kādus galīgi, es atvainojos, nepieskaitāmus deputātus, kuru nav daudz, pārējiem nekādu beigo ilūziju par Krieviju vairs nav. Par Ķīnu ir krietni vairāk cilvēkiem ilūzija.
Bet vai šādā gadījumā Eiropa būtu gatava daudz nozīmīgāk kāpināt savu militāru stratēģisko autonomiju, rēķinoties ar to, ka Savienotās valstis nākotnē varētu būt daudz vairāk nodarbinātas un to resursu varētu būt daudz vairāk saistīti Klusā okeāna basēnā, un Eiropai būtu jākļūst par to spēku, kas līdzsvaro Krieviju šeit?
Skaidrs, ka pēdējos gados 30 tā militāra strateģiskā domāšana daudzās Eiropas valstīs ir pilnīgi atrofējusies. Un par to jau liecina tie skaitļi, cik daudz dažas Eiropas valstis arī šodien tērē aizsardzībai. Vai ne? Ja mēs ejam uz 3,5% vai kaut ko tam līdzīgi, tad tur ir vesela virknā valstīm, kas ir ļoti tālu no tiem pašiem diviem, jo viņiem apkārt lielākoties ir citas daudz maz draudzīgas NATO un Eiropas Savienības valstis, un viņiem negribās un tā tālāk un tā tālāk. Viena no atslēgas lietām ir militārā industrija, jo arī amerikāņi saka, ka nu, ir iespējams situācijas, kurās sākoties kaut kādai krīzei, mēs nevarēsim tīri fiziski nodrošināt jūs ar visu nepieciešamo, piemēram, ar tiem 155 artilērijas lādiņiem, kas ir šobrīd vajadzīgi. Tā kā, dārgie draugi, kaut ko ražojiet paši uz vietas. Nu, tas bišķiņ ir sakustējies, tādā strateģiskās domāšanas līmenī tur ir vēl ļoti daudz kam jāmainās. Es godīgi sakot par Krievijas tādām demokratizācijas perspektīvām esmu diezgan pesimistisks. Mums būs jādzīvo ar nedemokrātisku Krieviju. Jautājums, kā panākt to, lai viņi nav bīstam pārējai pasaulē.
Tīri teorētiski scenārijs, ka atgriežoties pie iepriekšējā Krievijā nopietnas jukas, un rietumi izšķiras par militāru intervenci, lai novērstu kodolieroču nekontrolētu izvazāšanu pa pasauli un tam līdzīgi.
Nekas nav izslēgts, un galu galā latviešu strēlnieki, es domāju, tur arī varētu šādā procesā, ja tas būtu nepieciešams kopā ar NATO sabiedrotajiem sniegt savu pienesumu.
Vai piebilstot, ja, piemēram, ir jāveido drošības zona gar Baltijas valstu robežu, lai bēgļi miljonos nesāktu plūst iekšā pāri Zilupei?
Teiksim tā, šobrīd nekas par to neliecina, bet neviens nesaka, ka tas tuvākā laikā nevar sākties. Tajā mirklī, protams, tāpēc jau pastāv tā NATO organizācija, lai šādos gadījumos stāvētu mums līdzās un kopā ar mums pašiem, kuriem, protams, būs pamata atbildība, ja kaut kas tāds sākās, palīdzētu mums šādu situāciju risināt. Tā ir arī viena no Eiropas Savienības vājajām pusēm, ka Eiropas Savienībā ļoti daudz nesaprot cietās drošības, tomēr nozīme pasaulē, un domā, kā tā mēs atvērtā Eiropa tagad finansēsim žogus, piemēram, vai finansēsim kaut kādas robežu apsardzības misijas, bet tā domāšana mainās. Eiropas Savienība tomēr sastāv no 27 dalību valstīm, un tas, kā mēs lietas redzam šeit, ir krietni atšķirīgi no tā, ko redz lietas, piemēram, Portugālē. Un tas nenozīmē, ka mēs tās perspektīvas nevaram savienot, bet tas nozīmē, ka paiet zināms laiciņš, kamēr cilvēkiem pielec, kas vispār notiek.
Atsaucoties uz vēl vienu no manām iepriekšējām sarunām, proti ar drošības eksperti Kristīnu Bērziņu no Vācijas Maršala fonda, viņas apgalvojums bija, ka šobrīd rietumi nav gatavi kam tādam, kas būtu salīdzināms ar to demokrātijas eksportu, ar kuru nodarbojās Reigana administrācija un vispār rietumi Padomju Savienības noriet etapā, ka rietumi nav gatavi iejūkties Krievijas demokratizēšanā, tā kā tie bija gatavi iejūkties cīņā pret padomju totalitārismu.
Bet mums ir vietas, kur mums nav jāeksportē, kur tas iekšējais pieprasījums ir pietiekoši liels, un es domāju, Ukraina. Ukraina šajā gadījumā ir atslēgas valsts. Tieši tādēļ arī Puķinam šis karš bija vajadzīgs, lai novērstu to, ka pie Krievijas robežām etnolingvistiski līdzīgā valstī izveidojas demokrātisks rietumniecisks pārticis režīms. Mēs jau gribam redzēt ne tikai Ukrainas militāru uzvaru, mēs gribam redzēt, lai Ukraina kļūst kaut kādā ziņā par civilizētu alternatīvu Krievijai. Tāpat lielu, tāpat slāvu un tā tālāk, bet tomēr demokrātiska pieskaitām tiesiska pasaules ekonomikā un politikā integrēta valsts, kura var parādīt to, ka nu nav tajā reģionā viss tik bezcerīgi. Krievijas demokratizācija šobrīd droši vien tiešām nav pirmais prioritāšu sarakstā, bet Ukraina gan ir, jo nu, mums ir jādomā par to, ka Ukraina ir ne tikai jāuzvar karā, bet arī jāuzvar mierā pēc tam.
Līdz ar to mūsu šodienas raidījums izskan. Tajā dzirdējāt Rīgas Stradiņa Universitātes Ķīnas studiju centra vadītāju Unu Aleksandru Bērziņu Čerenkovu, Vācijas Maršala fonda Ziemeļu novirziena vadītāju un drošības politikas pētnieci Kristīni Bērziņu un Eiropas parlamenta deputātu Ivaru Ijabu. Uz redzēšanos, cienījamie klausītāji! Kas būs ar Krieviju? Neizbēgamie jautājumi un iespējamās atbildes par mūsu austrumu kaimiņu valsts nākotni. Katra mēneša pēdējā ceturtdienā pēc 3 Latvijas Radio 1.